Թեոդոր Դրայզեր Հանճարը Թարգմանությունը Ս. Ալեմյանի Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1968 թվական Յուջին Վիթլը Խոստանում ես այս աղջկան դարձնել քո օրինական կինը և ապրել նրա հետ Աստծո օրենքով սահմանված ամուսնական սուրբ կյանքով։ Խոստանում ես սիրել նրան, պատվել, պահել, պաշտպանել հիվանդության ժամանակ և առողջ վիճակում։ Եվ հրաժարվելով բոլոր մյուս կանանցից, մինչև մահ հավատարիմ լինել նրա։ Այո, խոստանում եմ։ Գիրք առաջին Պատանեկություն Գլուխ առաջին Այս պատմությունը սկսվում է 1884 և 1889 թվականների միջև ընկած տարիների։ Իլինոյսի նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքում, որն այն ժամանակ ուներ մոտավորապես 10,000 բնակիչ։ Ճիշտն ասած, դրան այնքանով կարելի էր անվանել քաղաք, որքանով արդեն դադարել էր գյուղ լինելուց։ Այդ տարիներին Ալեքսանդրիան ուներ ձիաքարշի մեկ գիծ, օպերա անունը կրող մի թատրոն, թեև ոչ ոք չէր կարող ասել, թե ինչու է այդպես կոչվում, քանի որ այնտեղ ոչ մի օպերա չէր ներկայացվել։ Երկաթուղային երկու գիծ, առանձին կայարաններով, և այսպես ասած, գործարար կենտրոն, որը չորս կողմից շրջապատում էր քաղաքային հրապարակը։ Գործարար կենտրոնում էին գտնվում նահանգական դատարանը և 4 լրագրերի խմբագրատները։ Առավոտյան 2 և երեկոյան 2 լրագրերը ջանք էին թափում իրենց ընթերցողների գիտակցությանը հասցնել, որ աշխարը լի է ինչպես տեղական, այնպես էլ համապետական նշանակություն ունեցող բազմապիսի հարցերով, և որ կյանքը մարդուն առաջադրում է բազմաթիվ հետաքրքրական ու բազմազան խնդիրներ։ Քաղաքի շրջակայքում գտնվող լճերը և գեղատեսիլ առվակը, մերձակա բնապատկերի թերևս այս ամենահաճելի առանձնահատկությունը, Ալեքսանդրիային մատչելի կուրորտի տեսք էին տալիս։ Ճարտարապետական իմաստով քաղաքի կառույցները նոր չէին։ Դրանք ընդհանրապես փայտից էին կառուցված, ինչպես այդ ժամանակվա ամերիկյան գրեթե բոլոր քաղաքները, թեև որոշ թաղամասեր բավականին լավ էին պլանավորված։ Այնտեղ շենքերը գտնվում էին փողոցից հեռու, ծառերով ցանկապատված բակերի խորքում, անխուսափելի ծաղկամարգերով, աղյուսով սալարկված շավիղներով, որոնք անվիճելի կերպով վկայում էին ընտանեկան հարմարավետ կյանքի և լիության մասին։ Երիտասարդ ամերիկացիների քաղաք էր Ալեքսանդրիան, նրա ոգին ջահել էր, այստեղ գրեթե բոլորի առջև դեռևս փռված էին խորհրդավոր հեռաստաններ։ Իրավի, այստեղ արժեր ապրել և ըմբոշխնել կյանքը։ Այս քաղաքում ապրում էր մի ընտանիք, որն իր դիրքով և էությամբ Ամերիկայի և մասնավորապես նրա միջին արևմուտքի համար կարող էր համարվել տիպական։ Այս ընտանիքը չէր կարելի աղքատ համարել։ Գոնե ինքն իրեն այդպիսին չէր համարում, բայց անվանել հարուստ նույնպես չէր կարելի։ Ընտանիքի հայրը Թոմաս Ջեֆերսոն Վիթլան կարի լավագույն մեքենաներ արտադրող և մեծ անուն ունեցող մի հայտնի ընկերության գործակալն էր այդ գավառում։ 20-35 կամ $60 վաճառված յուրաքանչյուր մեքենայի համար նա ստանում էր արժեքի 35%-ը։ Թեև մեքենաների վաճառքը մեծ չէր, բայց եղածը բավական էր, որպեսզի նրա եկամուտը տարեկան հասներ մոտ $2,000։ Դրանով նա կարողացել էր մի փոքրիկ հողամաս ուտում գնել, բավականին լավ կահավորել, երեխաներին ուսման տալ և գլխավոր հրապարակի վրա մի խանութ պահել, ուր ցուցադրում էր նորագույն արտադրության մեքենաներ։ Նա վերցնում էր նաև այլ մարկայի հին մեքենաներ, նորերի հետ փոխելու պայմանով, և հնի դիմաց նորիգինը պակասեցնում էր $10-15։ Նա նորոգում էր մեքենաներ, և այդ ամենից բացի զուտ ամերիկյան ձեռներեցությամբ փորձում իր ուժերը նաև ապահովագրության բնագավառում։ Նա ենթադրում էր, որ երբ իր որդին Յուջին Թենիսոն Վիթլան մեծանա, ապահովագրական գործը բավականաչափ կծավալվի, և ինքը որդուն կհանձնի իր աշխատանքի այդ մասնաճյուղը։ Իհարկե առայժմ դժվար էր ասել, թե իր որդուց ինչ դուրս կգա, բայց միշտ էլ լավ է, երբ ամբարում պաշար ունես։ Միստր Վիթլան կարմրաշեք մազերով, միջահասակ արծվաքիթ կապույտ աչքերով, թավ հոնքերով, կենսազվարթ ու դուրեկան ժպիտով, աշխույժ և եռանդուն մարդ էր։ Շրջի գործակալի պարտականությունը նրան դարձրել էր փափկանկատ, ողջամիտ և ճկուն։ Քմաբարո կանանց և նրանց անտարբեր կամ պահպանողական ամուսիններին հարկավոր էր համոզել, որ նրանք իսկապես կարիք ունեն կարին նոր մեքենայի։ Նա գիտեր մարդկանց հետ վարվել հաջոյակատարությամբ, իսկ կնոջ կարծիքով նույնիսկ հաջոյամոլ էր։ Սակայն բոլոր դեպքերում նա ազնիվ էր, աշխատասեր և տնտեսող։ Ամուսինները երկար էին սպասել այդ օրվան, երբ կարող էին ասել, թե ունեն սեփական տուն և սև օրվա համար խնայած որոշման։ Սպասված օրը եկել էր, և նրանք այլևս հիմք չունեին դժգոհելու բախտից։ Սպիտակեցրած պատերով և կանաչ փեղկերով նրանց դուրեկան տնակը պատսպարված էր սաղարթախիտ բարձր ծառերի շուքի տակ, իսկ տան առջև տարածվում էր խնամքով բաժանված ծաղկաթմբերով հավասար խուզված մի մարգագետին։ Պատշգամբում դրված էին ճոճաթոռներ, մի ծառից ճոճարան էր կախված, մի այլ ծառից գամակ։ Ախորատան կողքին կանգնած էին երկանիվ մի կարգ և գործակալական մի քանի բեռնասայլեր։ Վիթլան շուն էր սիրում և պահում էր շոտլանդական երկու գամփր։ Միսիս Վիթլան պաշտում էր բոլոր կենդանի արարածներին և ուներ մի դեղծանիկ, մի կատու, մի քանի վառեք, իսկ բարձր մի ձողի ծայրին ամրացված էր սարեկատնակ, որտեղ բույն էին դրել մի քանի կեռնեխներ։ Մի խոսքով դա հիասքանչ մի անկյուն էր, և Վիթլա ամուսիններն իրավամփը պարտանում էին դրանով։ Միրիեմ Վիթլան ամուսնու համար լավ կողակից էր։ Նրա հայրը Ալեքսանդրիայից ոչ այնքան հեռու Մարկ Լին գավառի ուստեր փոքրիկ քաղաքում զբաղվում էր խոտի և հացահատիկի վաճառքով, և Միրիեմը Սպրինգֆիլդից և Չիկագոյից հեռու չէր գնացել։ Սպրինգֆիլդում նա եղել էր մի անգամ, վաղ մանկության օրերին, Լինկոլնի հուղարկավորության կապակցությամբ։ Մի անգամ էլ ամուսնու հետ մեկնել էր Չիկագո, տեսնելու նահանգական տոնավաճառը կամ ցուցահանդեսը, որն այնտեղ կազմակերպում էին յուրաքանչյուր տարի, լճեզերքի։ Միսիս Վիթլան լավ էր պահպանվել, նա դեռևս գեղեցիկ էր։ Արտաքին զսպվածության տակ նա թաքցնում էր բանաստեղծական իր էությունը։ Իրենց միակ տղային մկրտելիս այդ նա պնդեց, որ անունը Յուջին Թենիսոն դնեն։ Մի տուրք ոչ միայն իր եղբայր Յուջինին, այլև հռչակավոր ռոմանտիկ բանաստեղծ Ալֆրեդ Թենիսոնի։ Նրա վրա շատ ուժեղ ազդեցություն էր գործել բանաստեղծի արքայի հովվերգությունները գործը։ Միջին արևմուտքի նահանգներում ծնված ամերիկացի մի տղայի համար հայր Վիթլային Յուջին Թենիսոն անունը խիստ օտարոտի էր թվում, բայց նա սիրում էր կնոջը և շատ բաներում թույլ էր տալիս, որ նա իր ուզածի պես վարվի։ Նրան ավելի շատ դուր էին գալիս Սիլվիա և Միրթլ անունները, որոնք ինքն էր ընտրել իր դուստրերի համար։ Երեք երեխաներն էլ գեղեցիկ էին։ Սիլվյան սև մազերով, մթագույն աչքերով, եռանդուն, առողջ ու մշտածիծախ, 21 տարեկան, վարդի պես բացված մի աղջիկ էր։ Միրթլը թուլակազմ էր, նրբագեղ, դալուկ և ամաչկոտ, սակայն արտասովոր սիրունիք, ճիշտ այն ծաղկի նման, ինչպես մայրն էր ասում, որի անունը կրում էր։ Նա ժրաջան էր ու մենասեր, սիրում էր բանաստեղծություններ կարդալ և անրջել։ Բարձր դասարանների բոլոր պատանի դենդիները գժվում էին նրա հետ խոսելու և զբոսնելու ցանկությունից, բայց նրա ներկայությամբ կարկամում էին, և աղջիկն էլ իր հերթին չգիտեր, թե ինչ ասեր նրանց։ Յուջին Վիթլան ընտանիքի աչքի լույսն էր։ Նա կրծեր քրոջից փոքր էր երկու տարով։ Նրա մազերը հարթ էին և սևաթույր, աչքերը մթագույն և նշաձև, քիթը ուղիղ, ծնոտը թեև գեղեցիկ, բայց և կամք չարտահայտող։ Բոլորն էլ նրա ժպիտը համարում էին անսահման հիասքանչ, երբ բացվում էին նրա գեղաշար ատամները, որոնցով կարծես հպարտանում էր նա։ Քաջառողջության աչքի չէր ընկնում, տառապում էր տրամադրության հաճախակի փոփոխականությամբ, և նրա մոտ վաղ ի հայտ եկան արտիստական բնավորության գծերը։ Վատ մարսողության և մասամբ էլ սակավարյունության պատճառով նա ավելի թուլակազմ էր թվում, քան իրականում կար։ Զսպվածության զրահի տակ թաքնված էր բոցավառ ու սիրատենչ հոգի, ուր երում էին բուռն բաղձանքները։ Նա ամաչկոտ էր, հպարտ, չափից ավելի դյուրազգաց, և իրանձի նկատմամբ խիստ անվստահ։ Տանը նա պարապ թրև էր գալիս այս ու այն կողմ, ընթերցելով Դիկենսի, Թեքերեի, Պոյի երկասիրությունները, և կլանելով գիրկ կրքի ետևից խորհրդացում կյանքի մասին։ Նրան հրապուրում էին մեծ քաղաքները։ Նա երազում էր ճանապարհորդել, և դա համարում էր հրաշալի մի բան։ Դպրոցում, դասամիջոցներին, կարդում էր Տեն և Գիբոն, ապշելով նրանց նկարագրած թագավորական պալատների գեղեցկության և շքեղության վրա։ Քերականության, մաթեմատիկայի, բնագիտության և ֆիզիկայի դասերը նրան ձանձրույթ էին պատճառում, և դրանցով հետաքրքրվում էր միայն դեպքից դեպք, այն էլ կարճ ժամանակով։ Երբեմն նրան գրավում էր որևէ հետաքրքրաշարժ հարց, ասենք, ամպերի կազմությունը, հողի և ջրի քիմիական բաղադրությունը, բայց ավելի շատ նա սիրում էր պարկել գամակի մեջ, լիներ դա գարնանը, ամռանը կամ աշնանը, և ծառերի վերին սաղարթների միջից նայել կապույտ եթերին։ Երկնքում ճախրող մի ուրուր, որը կարծես քարացել էր իր զննողական թռիչքի մեջ, երկար-երկար գրավում էր նրա ուշադրությունը։ Ձյունաճերմակ ամպերի հրաշագեղ տեսարանը, որ հողմի շնչով քուլակ ու լասլանում էր լողացող կղզու նման, նրան տաղերգություն էր թվում։ Նա զուրկ չէր սրամտությունից, ուներ հումորի զգացում և գիտեր խանդավառվել։ Երբեմն նրան թվում էր, որ պետք է զբաղվի նկարչությամբ, երբեմն էլ, թե պետք է բանաստեղծություններ գրի։ Նա կռահում էր, որ և առաջինի, և երկրորդի համար որոշ տաղանդ ունի, բայց իրականում երկու ուղղությամբ էլ ոչինչ չէր անում։ Երբեմն նա ինչ-որ ուրվագծեր էր անում, որոնք մնում էին թերավարդ։ Տանիքի մի անկյուն, որտեղ ծխնելույզից գալարուն ծուխ էր բարձրանում, կամ թռչող հավքեր, գետի մի գալարահատված, որի վրա թեքվել էր ուռի, կամ խարիսխ էր գցել մի մակույկ, ջրաղացի բանդ, որի վրա լողում էր բադերի երամաշարը, և ափին կանգնած մի տղա կամ կին։ Այն ժամանակ նա դեռևս չուներ բնությունը վերարտադրելու շնորք, բայց ուներ գեղեցկության բուռն զգացողություն։ Նրան հմայում էին թռչող հավքերը, շքեղորեն բացված վարդերը, քամուց օրորվող ծառերը։ Նա սիրում էր երեկոները քայլել հայրենի քաղաքի փողոցներով, սքանչանալ ցուցափեղկերի պայծառությամբ, ապրել բազմությունից բխող երիտասարդության և ոգևորության քաղցր զգացողությամբ, ինչպես նաև ընտանեկան հարմարավետ կյանքի զգացողությամբ, որոնց մասին վկայում էին ծառերի մեջ թաղված տների շողացող պատուհանները։ Նա սքանչանում էր աղջիկներով, գժվում նրանց համար, բայց իսկապես միայն գեղանի աղջիկների համար։ Դպրոցում կային մի երկու-երեք գեղեցկուհիներ, որոնց տեսնելիս նա մտաբերում էր գրքերում կարդացած պոետական համեմատությունները. «Գեղեցկությունդ նետի պես խոցող, ոսկեշող ծամեր և չքնախ իրան, փերուքել կունես, հմայիչ պատկեր»։ Բայց չէր կարող առանց շփոթվելու խոսել նրանց հետ։ Նրանք գեղեցիկ էին, բայց այնքան հեռու իրենից։ Յուջինը նրանց զարդարում էր ավելի մեծ գեղեցկությամբ, քան իրականում ունեին։ Գեղեցկությունը իր հոգու մեջ էր, բայց նա դեռ չէր հասկանում այդ։ Հատկապես մի աղջիկ, որի վարսերը հաստատ եգիպտասորենի նման դեղին մեծ փնջերով տարածվել էին պարանոցի շուրջը, երբեք չէր հեռանում նրա մտքից։ Հեռվում նա պաշտում էր այդ աղջկան, իսկ աղջիկը բոլորովին անտեղյակ էր։ Նա այդպես էլ չիմացավ, որ տղայի սև, լրջախող ու վարվռուն աչքերը շարունակ սևեռուն նայում են իրեն, հենց որ ինքը երեսը այլ կողմ էր շրջում։ Աղջիկը հեռացավ Ալեքսանդրիայից, ընտանիքն այլ քաղաք տեղափոխվեց, և ժամանակին Յուջինը բուժվեց այդ հիվանդությունից, քանի որ աշխարում շատ գեղեցիկներ կային, բայց նրա մազերի գույնը և հրաշագեղ պարանոցը երբեք չջնջվեցին նրա մտքից։ Հայր Վիթլան ծրագրում էր իր երեխաներին բարձրագույն ուսում տալ, բայց նրանցից ոչ մեկը կրթության նկատմամբ մեծ ցանկություն չցուցաբերեց, թերևս նրանք կրքերից ավելի խելոք էին, որովհետև ապրում էին երևակայության և զգացմունքների թագավորության մեջ։ Սիլվիան մայրություն էր տենչում, և 21 տարեկան հասակում ամուսնացավ Morning Epp Pilterthi խմբագիր Բենջամին Բրջեսի որդի Հենրի Բրջեսի հետ։ Առաջին տարին ունեցավ մի երեխա։ Եռանկյունաչափության և հանրահաշվի իմաստության մեջ խորասուզված Միրթլը չէր կարող որոշել ուսուցիչ դառնա, թե ամուսնանա, որովհետև ընտանիքի համեստ միջոցները պահանջում էին, որ նա մի գործի անցնի։ Յուջինը հարթմնի երազելով սովորում էր, առանց գործնական գիտելիքներ յուրացնելու։ Նա մի քիչ գրեց, բայց 16 տարեկան տղայի համար դրանք երեխայական բաներ էին։ Սկսեց նկարել, բայց չկար մեկը, որ ասեր, այդ նկարները մի բան արժեն, թե ոչ։ Կենցաղային հարցերը նրա համար ընդհանրապես ոչ մի նշանակություն չունեին, բայց նա ահաբեկված էր այն փաստից, որ կյանքը մարդու առջև գործնական խնդիրներ է դնում, ասենք գնել ու վաճառել, ինչպես հայրն էր անում, հաշվեմատյաններ պահել, գործեր վարել։ Դա խառնաշփոթ մի լաբիրինթոս էր, և նույնիսկ այդ տարիքում նա արդեն մտածում էր, թե ինչ է սպասում իրեն։ Նա դեմ չէր այն աշխատանքին, որ հայրն էր ընտրել իր համար, բայց այդ չէր հետաքրքրում նրան։ Նա գիտեր, որ դա իր համար կլիներ անիմաստ, մի կտոր հաց ճարելու տխուր պատմություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապահովագրական գործին, ապա դա էլ մի բանի նման չէր։ Հազիվ թե ինքը կարողանար հարկադրել իրեն, կարդալու այն երկարաշունչ ցնդաբանությունները, որոնցով մանրամասնորեն լցված էին ապահովագրական թերթիկները։ Պատահում էր, որ երեկոները կամ շաբաթ օրերը խանութում նա օգնում էր հորը, բայց դա մի իսկական պատիժ էր, և սիրտը չէր կպչում այդ գործին։